Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom rezervisana za poetike domaćih autora, predstavit ćemo dela klasika naše muzike prve polovine prošlog veka, kompozitora Miloja Milojevića. Miloje Milojević, rođen 1884. godine, je stvaralac čija je višestruka delatnost značajno obogatila muzički život Beograda u periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. Osim obimnog i, nažalost, još u potpunosti neobjavljenog i neistraženog umetničkog opusa, Milojević je ostavio i mnoštvo muzičkih kritika u Srpskom književnom glasniku i Politici, uspešno se bavio dirigovanjem, organizacijom koncerata, melografskim radom, prevodilaštvom i pedagogijom. Kompoziciju, dirigovanje i klavir je studirao na Muzičkoj akademiji u Minhenu. 1925. na Karlovom univerzitetu u Pragu, pod mentorstvom Zdenjeka Nedlija, odbranio je disertaciju sa temom Smetanin harmonski stil, kao prvi srpski doktor muzikoloških nauka. Iste godine Miloje Milojević je osnovao i Društvo za kamernu muziku Collegium Musicum, sa kojim je nastupao kao dirigent i predavač, a bio je i redaktor edicije dela savremenih jugoslovenskih kompozitora koje je društvo štampalo. Od 1939. do smrti 1946. godine predavao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Milojevićev kompozicioni stil u zavisnosti od stvaralačkog perioda pokazuje raznovrsne karakteristike. Od početnih pozicija nacionalne škole, nasljeđenih od njegovog profesora Stevana Mokranjca, preko asimilacije uticaja nemačkog romantizma i francuskog impresionizma, sve do faze eksperimenata sa ekspresionizmom, da bi se taj krug zatvorio povratkom na inspiraciju folklorom, obogaćenu iskustvima prolaska kroz spomenute evropske stilove. Milojevićev zvučni portret u emisiji Autogram stoga će biti stilski polifon, jer je njegovo živo interesovanje za savremeni trenutak u muzici često nailazilo na plodne stvaralačke interference sa raznovrsnim stilskim uzorima. Danas ćemo tu stilsku šarolikost, izraslu na Milojevićevoj autohtonoj muzikalnosti, prikazati kroz kompozitorov opus za klavir. Naime, on je još kao učenik Novosadske gimnazije počeo da komponuje minijature za ovaj instrument i nastavio je to da čini tokom celog svog života, beležeći kao neku vrstu poznoromantičarskih kratkih impresija najrazličitije zvučne utiske. Od inspiracije folklorom na tragu nacionalnog romantizma do otvorenih avangardizama u dosluku sa tada najsavremenijim srednjeevropskim stilskim tokovima. Od minijatura opus 2 nastalih tokom školovanja i studija, a pre balkanskih ratova, preko šokantnih i tada hiperavangardnih ritmičkih grimasa opus 27, pa preko nekoliko svita u folklornom duhu, svita kao što su obimne i kapitalna kolekcija Melodije i ritmovi sa Balkana, dovršena 1942. ili Povardarska i Kosovska svita, pa do dve zbirke Kameja. Prva od njih, dovršena je 1937. godine i sadrži sedam minijatura bez specifikovanih naslova. Druga zbirka, koja se danas izvodi pod punim naslovom Kameje, impresije za klavir, je Milojevićev opus 51 i sadrži 11 kompozicija. One su nastajale u različitim periodima kompozitorovog života i autor ih je svojeručno povezao u zbirku 1942. godine. Ovi komadi su, sudeći po njihovim naslovima, inspirisani različitim ličnim utiscima i doživljajima, umetničkim delima, ličnostima slikara i raznim zbivanjima iz spoljašnjeg sveta. Njihova forma je slobodna, a po stilu oni su sinteze poznog romantizma i impresionističkih uticaja. Danas ćemo u emisiji Autogram emitovati ovu obimnu svitu u celini, a njeni stavovi redom nose nazive: Igračice u plavom, Goja, Jedan grob na parijskom groblju Père Lachaise, Pastorala po Boucheru, Mislilac od Rodena, Renoir, Sat koji svira, Prosjak pred crkvom, Na Božić, Pejsaž pod suncem, Katedrala u Kelnu na Rajni i Ostavljena. Svitu Kameje impresije za klavir svira Biljana Gorunović.
Thank you.
U emisiji Autogram danas emitujemo klavirske svite Miloja Milojevića. Upravo ste čuli integralno izvođenje njegove obimne zbirke Kameje, impresije za klavir, a odsvirala ju je Biljana Gurunović. Do kraja današnjeg večernjeg sata rezervisanog za poetike kompozitora slušat ćete odlomak još jedne Milojevićeve svite za klavir. Biće to minijature iz druge sveske Melodija i ritmova sa Balkana, a svira Biljana Gurunović. U emisiji Autogram emitovali smo svite za klavir Miloja Milojevića. Prethodni sat sa vama je provela i Zorica Premate.